Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 31-avgust 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolik huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasiga yuklatilgan
vazifalar Karimov, sog'ayishi va sog'aymasligidan qat'iy nazar, mamlakatda davlat rahbari o'z faoliyatini bajara olmay qolgan paytda qo'llaniladigan konstitutsiyaviy qonun kuchga kirishi kutilmoqda.
Islom Karimovning holdan ketishi O'zbekiston hayotiga, shuningdek qo'shni mamlakatlardagi vaziyatga, kengroq olganda esa mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy, ruhiy holatga qanday ta'sir etishi mumkin?
Sistema qulasa hamma narsani tushunish mumkin. Ammo bu odam bir soat simon, ya'ni ba'zi paytda quloqini burab qo'ysa-yu, soat o'zi yuraverganda singari, bu odam ba'zi paytda shuni nazorat qilib qo'ygan, ammo sistema ishlab turgan bo'lsa, bu kishidan keyin sistema tarzi qoladi, bu kishidan keyin o'sha qulog'ini burab turadigan bir odam keladi, keyin o'sha sistema yana ishlaradi, yana o'shunaqa ekstremizm, kaza-kaza, ya'ni salbiy bir ko'rinishlarga yo'l qo'yishmaydi, ya'ni davlat borda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vazirligining bildirishicha, Islomiy davlat ekstremistlar to'dasining Suriyadagi rahbarlaridan biri havodan nishonga olingan. Abu Muhammad al-Adnani uchun AQSh 5 million dollar mukofot va'da qilgan edi. Adnani o'lgani haqida Islomiy davlat o'z axborot agentligi orqali e'lon qildi. U Halab shahrida harbiy amaliyotlarni ko'zdan kechirayotganda halok bo'ldi, deyiladi guruh bayonotida. Muhammad al-Adnani al-Qoida tashkilotining yuqori martabali a'zolaridan bo'lgan, keyinchalik Islomiy davlatga qo'shilgan. U guruh rahbaridan keyingi o'rinda turadigan shaxs deb ko'riladi. Prezident Barak Obama bugun Osiyo Tinch okeani mintaqasiga 10 kunlik safarga otlanmoqda. Xitoyda katta 20lik majlisida qatnashadi, so'ngra Laosga yo'l oladi. AQSh tashqi siyosatida Osiyo ustuvor yo'nalish deb belgilangan bo'lsa-da, kuzatuvchilar fikricha bu reja amalga oshganicha yo'q. Bu Obamaning Osiyoga 11-chi va oxirgi safari. AQSh bu regionda yetakchi maqomiga ega bo'lishi Trans-Tinch okeani hamkorligi shartnomasiga bog'liq. 12 davlat imzolagan bu savdo kelishuvi Kongressda ovozdan o'tmayapti.
Well, right now I'm president and I'm for it. I think I've got the better argument.
Amerikani dunyodan uzib qo'ya olmaymiz, deydi prezident. Ammo Oq uyga da'vo qilayotgan Donald Tramp ham, Obamaning partiyadoshi Hillary Clinton ham kelishuvga qarshi.
We will withdraw from the deal before that deal can ever.
Hujjat kuchga kirmasidan oldin uni bekor qilamiz, deydi Tramp.
I oppose it now, I'll oppose it after the election and I'll oppose it.
Hozir qarshiman, prezident bo'lsam ham shu pozitsiyada qolaman, deydi Clinton. Diplomatik va xavfsizlik sohalarida yutuqlar bor, ammo savdo kelishuvisiz ish bitmaydi. Ittifoqchilar AQShga ishonmay qo'yadi. Laosda o'tadigan ASEAN sammitida Obama erkin savdo zonalari yaratish qarorida qat'iymiz deb ishontiradi. Xitoyda katta 20lik yig'inida AQSh rahbari prezident Si Zinpin bilan uchrashib, nozik mavzularni muhokama qiladi. Jumladan, Janubiy Xitoy dengizidagi nizolar va kiberxavfsizlik. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning ikki shtatida saylovchilarni ro'yxatdan o'tkazish tizimi hakerlar hujumiga uchragan. Bu ish ortida Rossiya turgani taxmin qilinmoqda. Tergovchilar tilga olgan ikki shtat bu Illinois va Arizona. Arizonada 200 ming saylovchining ijtimoiy himoya va haydovchilik guvohnomasidagi raqamlari o'g'irlangan va tizim 10 kun ishdan chiqqan. Federal qidiruv byurosi mahalliy hukumatlarni kompyuter sistemalari xavfsizligini kuchaytirishga chaqiryapti. Tadqiqotchi James Andrew Lewis izohiga ko'ra, so'nggi kiberhamlalar shundan dalolatki, Rossiya va Xitoy singari xorijiy hukumatlar noyabrdagi saylov oldidan zimdan ma'lumot olishga harakat qilyapti.
What we have not seen before is efforts to influence the election by leaking.
Saylov kampaniyasiga oid rejalar, donorlar, nomzodlar bir-biri haqida to'plagan informatsiya ketiga tushgan ular. Josuslik maqsadida hakerlik hujumlari har hafta ro'y beradi, lekin ma'lumotni fosh etib, saylov natijasiga ta'sir qilishga urinish birinchi marta ro'y berishi, dedi u. Avvalroq AQSh Demokratik partiyasining kompyuterlariga hujumni ham Rossiyadagi hakerlar amalga oshirgani aytilgan edi. Kreml bu kiberjinoyatlarga aloqadorligini inkor qilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh saylov poygasida immigratsiya eng asosiy mavzulardan bo'lib qolmoqda. Donald Trump va Hillary Clintonning bu mavzudagi qarashlari o'ta farqli. Respublikachi nomzod millionlab noqonuniy immigrantlarni mamlakatdan haydaymiz deb ta'kidlab kelayotgan edi, ammo fikridan qaytdi. Donald Trump poygiga kirgan kundan boshlab AQSh Meksika chegarasida devor qurishini aytib kelmoqda. Viza muhlati o'tganlar haydaladi. Mamlakatda noqonuniy yashayotganlarga fuqarolik bermaymiz, deydi u. Bundaylar soni taxminan 11 million. Trump jinoyatga qo'l urganlarni deportatsiya qilmoqchi.
We will proudly promote our culture as Americans, the best anywhere in the world. It's time to break.
Oq uyda birinchi kundayoq farmonga imzo chekaman, dedi tadbirkor. Hillary Clinton ham hujjatsiz jinoyatchilar mamlakatda qolishiga qarshi, lekin qolganlariga prezidentligining birinchi 100 kunida fuqarolikka yo'l ochib berishini aytadi.
We Americans are better when we roll up our sleeves, we set some goals and we work together because
iqtisodiyotimizga hissa qo'shayotgan millionlab immigrantlarni haydasak, o'zimizga ziyon qilamiz. G'ayri-insoniy qaror bu, deydi Clinton. Ommaviy so'rovlarga qaraganda, amerikaliklarning 70% immigratsiyani muhim masala deb hisoblaydi. Bunga sabab Trampning chegarada devor qurish rejasidir, deydi ayrimlar. Boshqalar nazarida esa muhojirlar ish o'rinlarini tortib oladi degan qo'rquv bor. Clinton olg'a surayotgan dastur liberal demokratlarga, shuningdek, mo'tadil qarashdagi respublikachilarga ham ma'qul ko'rinadi. Shunday ekan, Trump ularni o'z tarafiga og'dirish uchun keskin pozitsiyadan voz kechdi. Hujjatsiz muhojirlar orasidagi jinoyatchilarni topib haydaymiz, demoqda u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Yeah.
O'zbekistonda har qachongidan ko'ra hashamatliroq o'tishi kutilgan mustaqillikning 25 yillik tantanalari Karimovni kutilmaganda insultga uchrashi natijasida o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Mustaqillikni 31 avgustga belgilangan rasmiy qismi bekor qilingan. Umumxalq tantanalari 1 sentyabrda o'tishi belgilangan. Bayram arafasidagi an'anaviy tadbir, shahidlar xiyobonida qatag'on qurbonlarini xotirlash marosimi ham bu yil o'tkazilmagan. Mustaqillik tantanalarini rasmiy qismi bosh vazir va parlament vakillaridan iborat hukumat delegatsiyasi mustaqillik yodgorligi poyiga gulchambar qo'yish bilan kuzatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Har yili 31 avgust kuni kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tkazib kelingan mustaqillik bayrami rasmiy tantanalari bu yil prezident Karimov kasalligi bois qoldirilgan. Miyaga qon quyilishi tashxisi bilan jonlantirish bo'limida qolayotgan Karimovning kasalligi bayram bilan bog'liq boshqa tadbirlarga ham o'zgartirish kiritgan. 31 avgust tongida shahidlar xiyobonida qatag'on qurbonlari xotirasi uchun o'tadigan marosim qoldirilgan. Bayram munosabati bilan Karimov ishtirokida ochilishi rejalashtirilgan obyektlar ham ortiqcha dabdabalarsiz ishga tushirilgani aytilmoqda. Mustaqillik bayrami bilan bog'liq yagona rasmiy tadbir 31 avgust kuni bosh vazir, parlament, davlat idoralari vakillaridan iborat hukumat delegatsiyasini mustaqillik yodgorligi poyiga gulchambar qo'yishlardan iborat bo'lib qolmoqda. Mustaqillik bayramining umumxalq tantanalari 1 sentyabr kuni o'tishi belgilangan. Ayrim xabarlarga ko'ra, shu kuni bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni bayram munosabati bilan chiqishi kutilmoqda. Toshkentlik taniqli fotojurnalist Umida Ahmedovaga ko'ra, Mustaqillik bayramini rasmiy tantanasi qoldirilgan, ammo ertaga bayram munosabati bilan xalq sayli o'tishi kutilmoqda.
Ha, endi men hozir ko'chadaman, anaqaga qaraganda bu situatsiyaga qaraganda yo'q qoldirilgan. Bo'lmasa hamma yoni o'zidan qolar gap yo'q. Meni chiqib ketgan bo'lardi. Hozir yo'q, hozir qaynoq hech narsa yo'q. Qoldirilgan ertaga bo'ladi, ertaga. Ertaga sayil bo'ladi, sayil. Menimcha rasmiy bo'lmadi. Uni bu kayfiyatga qarab yozdi, birinchidan o'tmaydi degan gap bor. O'tmaydi, bo'lmaydi, bayram degan gap bor. U samo sabab. Lekin anaqa ertaga xalq sayli bo'lar ekan degan gap bor. Chunki ofitsial e'lon qilindi. Ertaga xalq sayli bo'ladi dedi.
Deydi Umida Ahmedova. O'zbekistonda Mustaqillik bayramining rasmiy tantanalar bekor qilingani sababi e'lon qilinmagan. Ammo bu prezidentning kasalligi bilan bog'liq ekanligiga hech kim shubha qilmaydi. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayevga ko'ra, poytaxt bayramona kayfiyatda emas. Mamlakat prezidenti salomatligidan xavotir kuchli.
Состояние праздника на сегодня. Конечно, всенародного торжества не будет, потому что, ну, это все-таки президенты, как тут многие до сих пор, так сказать, совершенно серьезно в разговоре говорят, отец нации, создавший государство. Какое государство, это другой вопрос, но реально это отец новой нации.
Albatta, bayramona ruh haqida gapirish qiyin, chunki gap mamlakat prezidenti taqdiri haqida ketmoqda. Ko'pchilik uni millatning otasi sifatida biladi. Shunday ekan, bayram baribir bayram bo'lmaydi, dedi Chernagayev.
Поэтому праздника как праздника не будет.
27 avgust kuni shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov salomatligi qanday ekanligi esa hamon mavhum. Hukumat hozirgacha jamoatchilikka Karimovni shifoxonaga yotqizilganidan boshqa bir ma'lumot taqdim etgani yo'q. Jamoatchilikda esa turli taxminlar mavjud. Ammo aksariyat o'zbekistonliklar Karimovni sog'ayib ketishiga ishonishmoqda.
Endi men gaplashganimda-chi, mana masalan, men kim bilan gaplashsam-chi, mana masalan, bozordan bitta xotin tushib, bir-ikkita taksichilar, hammasi voy dodamiz suzib bo'lsin, maqomunoqa, tuzib bo'lib yana ishga qaytib keladilar deyapti endi o'zbek. Nima qiladi? O'rganib qolgan. Boshqa prezidentimiz bo'lgan o'zi bittagina bo'lsa. Yo'q, ular bu gapga ishonmaydi. Yozaveradida deydi. Oddiy xalq bilan gaplashganingda bu yozaveradida deydi.
Dedi Umida Ahmedova. Bugunga kelib ayrim manbalarda Karimov salomatligida o'zgarishlar bo'layotgani haqidagi xabarlar ham paydo bo'lmoqda. Rossiyaning Regnum agentligi Toshkent shahar hokimiyatida o'tgan majlisga tayanib, Islom Karimov salomatligidagi o'zgarishlar, jumladan uning bir muddatga to'shakdan turishga muvaffaq bo'lgani haqida xabar tarqatgan. Avvalroq Fergana News nashri o'z manbalariga tayanib, Islom Karimov kasallik tufayli vafot etgani haqida ma'lumot bergan edi. Ammo keyinchalik bu ma'lumot prezident devondagi manba tomonidan inkor qilindi. O'zbekistondagi mavjud qonunchilikka ko'ra, prezident o'z lavozimini bajara olmay qolgan taqdirda davlat rahbarligi Senat raisi zimmasiga yuklatiladi. 3 oy davomida esa prezidentlik uchun qayta saylovlar o'tkazilishi kerak. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mutaxassislarga ko'ra, prezident Karimov davrida rasmiy Toshkent qattiqqo'l ichki siyosat hamda mustaqil tashqi siyosat olib bordi. Davlat rahbari o'lkada turli diniy oqimlar faoliyatiga chek qo'yish, ularni tak tomiri bilan yulib tashlash harakatida bo'ldi. Islom Karimovning holdan ketishi O'zbekiston hayotiga, shuningdek qo'shni mamlakatlardagi vaziyatga, kengroq olganda esa mintaqadagi siyosiy, iqtisodiy, ruhiy holatga qanday ta'sir etishi mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Markaziy Osiyoda taniqli ulamo, Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i, sharqshunos Dilmurod O'rozovni suhbatga tortdim.
Bu dunyoda hamma inson bekordan bekorga kelmaydi va beasar izi yo'q bo'lib yo'qolib ham ketmaydi. Insonni jamiyatdagi mavqei qanchalik katta bo'lsa, shunchalik uni hayoti mana shu jamiyatda bir ma'noga ega bo'ladi. Shuni barobarida unday odamlarning ketishi ham bir beasar hech bo'lmaganday bo'lib yo'qolib qolmaydi-da. Ikkinchisi, endi dunyo bir imkoniyatlardan turadi. Ya'ni bunday bo'lmaganda bunday bo'lardi, mumkin bunday bo'lmasdi, mumkin unday bo'lardi degan har xil fikrlar bor. Albatta, 90-chi yillarni qarab ko'rsak, 95-chi, 2000-chi yillar, mana 2010-chi yilgacha o'rgiz davrlarni qarab ko'rsak, har birini bunday bo'lib qarasak, O'zbekiston uchun qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi. O'shani barobarida O'rta Osiyo davlatlari uchun u kishining ta'siri qanchalik bo'ldi. O'zbekistondagi o'sha qo'poruvchilik harakatlar bo'ldi, o'tdi. Undan keyin Andijon voqealari yana kazo-kazo. Albatta, endi har bitta oilani kerak bo'lsa egasi, otasi saqlashligi vojib bo'lgandek, o'sha davlatning otasi bo'lgandan keyin, ya'ni davlatning boshchisi bo'lgandan keyin shu davlatdagi yashab turgan xalqni tinchligini saqlashlik eng asosiy vazifasi edi u odamni. Men aytaman, dunyoda hamma podsholar o'ta ilmli, o'ta aqlli odamlar bo'ladi deb va o'shani barobarida xalqiga o'ta mehribon, xalqiga o'ta yumshoq qo'l podsholar ham doim kelarmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, o'zingizlar qanaqa bo'lsanglar, Alloh sizlarga shunaqa boshliqlarni keltiradi deydi. Demak, shu odamni kelishi, shu odamni boshqarishi, shu odamni shuncha davrlar shu yerda davron surishligi o'sha davlatga, ya'ni O'zbekistonga kerak ekan. Shunday bo'ldi. Endi masalan, bir zamonni yo bo'lmasa butun bir davlatning hayotini yo butun bir mintaqani yo bo'lmasa masalan O'rta Osiyoni hayotini bitta odamga bog'lab qo'yish ham durust bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha kishi qatorida masalan Qozog'iston prezidentining ta'siri bor. Qirg'izistonda qancha voqealar bo'lib o'tdi. Yonida Turkmaniston, Tojikiston davlatlari bor. Nariyog'ida katta davlatlar, masalan Xitoy bor, Afg'oniston bor, bu tarafda masalan Rossiya davlatlari bor. Albatta, masalan bir joyda bir yaxshi fojia, bir voqea bo'lishligiga qolgan davlatlar qarab turmaydi. Haligi globalizatsiya protsessida mana shu narsani payqab boryapmizki, kerak bo'lsa dengiz ortidagi davlatlar ham bu yerdagi yurayotgan protsesslarga, bo'lib ham siyosiy protsesslarga hech ham loqayd qarab turishmaydi. Nima bo'lsanglar, ashi bo'linglar, qani bir ko'rib turaylikchi demaydi. Balki o'zlariga loyiq qarab o'zgartirishga harakat qilishadi. Albatta, bu kishini siyosiy o'rinda o'zini bahosini berishimiz kerak. O'ta katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Mana O'zbekistonga borib kelgan birodarlarimiz aytadi, o'zimiz o'sha O'zbekistonda ta'lim olganmiz, ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'lgan, ya'ni ijtimoiy hayotlarida, davlatning iqtisodiy ravnaqida, obodonchilik masalalarida, shu bilan barobar xalqining hayotida, boshqa narsalarda ham ancha o'zgarishlar bor. Endi masalan O'zbekistonda hamma xalqi barobar farovon yashaydi deb aytib bo'lmaydi. Demak, Qirg'izistonda holatga o'xshagan bir narsa. Bu odamni masalan O'rta Osiyo davlatlarini podsholarining ichida albatta ta'siri o'ta katta edi. Mana 90-chi yilgi voqealar, undan keyingi 2010 2003-yildagi Qirg'izistondagi bo'lib o'tgan voqealarga o'sha ishni to'xtatib qolishlikda o'ziga yarasha ta'sirlari bo'ldi. Diniy tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, diniy protsesslar O'zbekistonda ko'proq o'sha radikal yo bo'lmasam bir salbiy taraflarga yurib ketayotgan holatlarni kuzatdik. Shu yillar mobaynida aynan bu odam o'sha narsalarni bildirmaslikka juda qattiq turdi. Endi aytishadiki, bir daroqni butog'ini kesishni yaxshi ko'rmaydigan odam bog'bon bo'lolmaydi. Daroqni kerak emas butog'larni kesib tursa, endi daroq hosil beradi. Demak, u kishi o'ziga yarasha o'zining yo'lida tashqaridan qaragan odamga bir tarix yaratdi. O'sha davlatga tinchligini va chiroyli hayot kechirishligi uchun o'ziga yarasha yaxshi bog'bonlik qildi deb baho berardi.
Hoca aka, endi shu kishini holdan ketishi O'zbekistondagi vaziyatga, Markaziy Osiyo davlatlaridagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin degan savol tug'ilyapti-da. Mana kuzatuvchilar aytadi, u kishi yaratgan sistema ancha barqaror sistema va turli haligi portanalarga, ziddiyatlarga yo'l qo'ymaydi. Ham mamlakatning ichida ham tashqi siyosatda degan gaplarni aytadi. Sizning nazaringizda shu kishini holdan ketishi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarga, Markaziy Osiyodagi mamlakatlardagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Hamma zamonda shunday bo'lgan, podsho bo'ladi va yashasin podsho bo'ladi. Hech qachon uni almashib bo'lmaydigan podsho bo'lmaydi. Podshoning ketishligi bilan podsholik o'lmaydi. Men o'ylaymanki, O'zbekiston xalqi, bugungi kunda O'zbekiston siyosiy elitasi aqllilik bilan chiroyli ahvolda nafaqat O'zbekistonda, balki butun O'rtosiyodagi tinchlik barqarorligini saqlash uchun bu odam tuzgan sistemani takomillashtirib, ushlab qoladi va yana yurgizadi ishini deb o'ylaymiz. Ya'ni O'zbekistonning hayoti faqat shu odamga bog'liq desak bo'lmaydi. Bu odam o'zi bir odam, atroflarda vazir, vazirolar, qancha parlamentlari, boshqalari, butun davlatning sistemasi tuzilgan va bu sistema menimcha bu kishidan keyin bir noto'g'ri tarafga, ya'ni hokimiyat talashib bir-biri bilan urush janjallariga borib, keyin davlatni parcha-parcha qilib, yana shunaqa bir tinchligini buzib unday qilmaydi. Agar xudo saqlasin, shunday bo'lib qolsa-chi, unda O'rta Osiyodagi barqarorlik ketadi. Chunki O'zbekiston O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida joylashgan, 30 milliondan oshiq xalqi bor. Undan tashqari, masalan, atrofidagi O'rta Osiyo davlatlarida ham o'sha millatning vakillari juda ko'p joylashgan. Keyin agar urush janjal bo'lsa, qochqinlar problemasi paydo bo'ladi, chegaralar buziladi. Juda ham katta, yaqin o'rtada to'xtatib bo'lmaydigan yomon bir narsaga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, unday bo'lmasin deb xudodan so'raymiz.
Mana internetda foydalanuvchilar, internet forumlarda foydalanuvchilar shu Karimovdan keyin Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm, terroristik harakatlar ko'payib ketishi mumkin degan xavotirni bildirishyapti-da. Ma'lumki, bu kishi o'z paytida shu diniy ekstremizmga qarshi, turli diniy oqimlarga qarshi ancha qattiq siyosat olib borgan kishi edi. Endi bu kishining holdan ketishi ortidan yana shu xavotirlarga o'rin bormi demoqchiman-da, ya'ni diniy ekstremizm, diniy oqimlarning kuchayishi yuz berishi mumkinmi? Va ayni paytda bu kishining ortidan biz aytilgan yo'nalishda qandaydir bir yangiliklar bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Agar mana shu sistemani hammasini faqat o'ziga bog'lab, o'zidan boshqa hech kim boshqara olmaydigan, o'zidan boshqa hech kim qaror qila olmaydigan, o'zidan boshqa hech kim hukm qila olmaydigan qilib tuzgan bo'lsa bu sistemani bugungi kunda O'zbekistonda, unda bu kishidan keyin sistema qulab tushishi mumkin. Sistema qulasa hamma narsani tushishi mumkin. Ammo bu odam bir soat simon, ya'ni ba'zi paytda quloqini burab qo'ysa-yu, soat o'zi yuraorgan desingari, bu odam ba'zi paytda shuni nazorat qilib qo'ygan, ammo sistema ishlab turgan bo'lsa, bu kishidan keyin sistema ta'qib qoladi. Bu kishidan keyin o'sha quloqini burab turadigan bir odam keladi. Keyin o'sha sistema yana ishlaradi, yana o'shunaqa ekstremizm, kazo-kazo, ya'ni salbiy bir ko'rinishlarga yo'l qo'yishmaydi. Ya'ni davlat borda, davlat bor, ya'ni davlat O'zbekiston degani Karimov degani emas-ku axir. Shuning uchun Karimov podsho bo'ldi shuncha yil. Endi shu odam shu sistemani tuzdimi, shu odamni atrofidagilar tuzdimi, bu butun bir sistema, bir soat simon narsa, ertaga bu ishlaradi. Ishlaradi deb umid qilamiz. Agar mabodo sistema qulab qoladigan bo'lsa, unda har narsani kutsa bo'ladi. Millatlar aro, yerlar, ya'ni masalan O'zbekistonda bir mintaqasi bilan ikkinchi mintaqasi va Tojikistonda bo'ldi ko'kalot bilan dushanbaning o'rtasida qancha urush bo'lib, qancha odamlar qirilib ketib qolishdi. Mana shunga o'xshagan narsalarni hech bo'lmaydi deb aytolmaydi. Agar sistema qulay
qilmaydigan bo'lsa, ammo bu odam sistemani tuzgan bo'lsa-ki, o'ziga bog'lab qo'ymagan bo'lsa, ya'ni sistema o'zi ishlaradigan qilib qo'ygan bo'lsa, tepadagi bir odamni almashligi bilan sistema buzilib yo almashib ketmaydigan bo'lsa, xudo xolasa tinchlik bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Clinton jamg'armasiga xayriya qilgan shaxslarning Hillary Clintonga davlat kotibi bo'lgan mahal yaqinlashishga uringani haqidagi xabarlar, munozaralar va prezidentlik uchun demokratlar nomzodiga aylangan Clinton uchun yangi bosh og'riqqa sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton o'z jamg'armasiga 2001-yil Oq uyni tark etishi bilan asos solgan edi. Shundan beri oilaviy fond 2 milliard dollar jamg'argan. Clinton jamg'armasi ko'plab loyihalarda qatnashgan. Peru va Salvadorda turizmni qo'llab-quvvatlab, mahalliy bizneslar uchun yangi imkoniyatlar va ish o'rinlari yaratgan. Shu paytgacha qilgan ishlarimiz natijasida Salvadorning loyiha ishlagan har bir hududida o'rtacha daromad 3 baravar oshdi, deydi sobiq prezident Bill Clinton. Gaitida tashkilot yangi maktab qurdi, mamlakat iqtisodiyotini ko'tarish uchun turli loyihalarni amalga oshirdi. Latin Amerikasida yangi tashkilotlar ochilib, sog'liqni saqlash xodimlari ishga olindi. Tadbirkorlar uchun treninglar o'tkazildi. Bularning barchasini bir o'zimiz qilamiz, deydi jamg'arma so'zlovchisi Craig Minasian. Clinton jamg'armasi global sog'liq va farovonlikni yaxshilash, OITSga qarshi kurash, bolalarda semizlik va boshqa kasalliklarning oldini olish, ayollar va qizlar uchun yangi imkoniyatlar yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratadi. Tahlilchi Dan Barachov fikricha, jamg'arma yaxshi obro'ga ega.
They're able to get 88% of their budget.
Ular byudjetning 88%ini xayriya dasturlariga yo'naltiradi. Mablag' yig'ish xarajatlari juda kam. $100 topish uchun $2 sarflashadi. Hukumat va oshkoralik talablariga ham yaxshi rioya qilishadi, deydi u. Agar Hillary Clinton prezident etib saylansa, jamg'arma ishida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin kim davlat rahbari bo'lishidan qat'iy nazar, fond uzoq muddatli ezgu ishlarini davom ettirishdan to'xtamasligini bildirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.